50 languages.
51.
59.
59.
Faire des courses.
Bëj pazarin.
Bëj pazarin.
Je veux aller à la bibliothèque.
Dua të shkoj në bibliotekë.
Dua të shkoj në bibliotekë.
Je veux aller à la librairie.
Dua të shkoj në librari.
Dua të shkoj në librari.
Je veux aller au kiosque.
Dua të shkoj te kioska.
Dua të shkoj te kioska.
Je veux emprunter un livre.
Dua të marr hua një libër.
Dua të marr hua një libër.
Je veux acheter un livre.
Dua të blej një libër.
Dua të blej një libër.
Je veux acheter un journal.
Dua të blej një gazetë.
Dua të blej një gazetë.
Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre.
Dua të shkoj në bibliotekë të marr një libër.
Dua të shkoj në bibliotekë të marr një libër.
Je veux aller à la librairie pour acheter un livre.
Dua të shkoj në librari të blej një libër.
Dua të shkoj në librari të blej një libër.
Je veux aller au kiosque pour acheter un journal.
Dua të shkoj te kioska për të blej një gazetë.
Dua të shkoj te kioska për të blerë një gazetë.
Je veux aller chez l'opticien.
Dua të shkoj tek okulisti.
Dua të shkoj te okulisti.
Je veux aller au supermarché.
Dua të shkoj në supermarket.
Dua të shkoj në supermarket.
Je veux aller chez le boulanger.
Dua të shkoj te fura e bukës.
Dua të shkoj te furri i bukës.
Je veux acheter une paire de lunettes.
Dua të blej syze.
Dua të blej syze.
Je veux acheter des fruits et des légumes.
Dua të blej fruta dhe perime.
Dua të blej fruta dhe perime.
Je veux acheter des petits pains et du pain.
Dua të blej semite dhe bukë.
Dua të blej semite dhe bukë.
Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes.
Dua të shkoj te okulisti për të blerë syze.
Dua të shkoj te okulisti për të blerë syze.
Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes.
Dua të shkoj në supermarket për të blerë fruta dhe perime.
Dua të shkoj në supermarket për të blerë fruta dhe perime.
Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain.
Dua të shkoj te furra e bukës për të blerë simit dhe bukë.
Dua të shkoj te furri i bukës për të blerë simite dhe bukë.